Від Луки Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні. В той час один чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи Його і кажучи: «Учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне?» Ісус озвався до нього: «Чому мене звеш добрим? Ніхто не добрий, хіба один Бог. Ти заповіді знаєш: не чужолож, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно, шануй батька і матір». Той відповів: «Все це я зберіг з малку». Почувши це, Ісус сказав до нього: «Одного ще тобі бракує. Продай усе, що маєш, роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді приходь, йди слідом за мною». Почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив: «Як тяжко тим, що мають багатства, увійти в Царство Боже. Легше пройти верблюдові крізь вушко в оці, ніж багатому увійти в Царство Боже».
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Думав готувати проповідь на іншу тему, і щось мені не йде. Як одну тему зачав, ніяк не можу її закінчити. Думаю, я ще багато не сказав. Є ще багато речей, які я хочу сказати до цієї теми, яку ми розпочали. А розпочали ми таку тему цікаву, хто слідкує за цим. Образ чоловіка в Біблії. Що Біблія говорить про чоловіка? Як Біблія його малює? Якими характеристиками мав би відрізнятися чоловік? Наскільки я розумію, що ця тема, бачучи по відвідування на сайті людей, є цікава і, напевно, потрібна. І тому все ж таки я хочу ще деякі елементи підкреслити чи висвітлити, щоб ми могли дійсно в майбутньому будувати правильні стосунки, щоб ми могли дійсно відрізнити хворі стосунки від здорових. Бо ми часто живемо так, як живемо. Зазвичай нас ніхто дуже не вчив, як треба жити. Ми вчилися самі і, звичайно, багато наробили помилок, але хочу вас заохотити розпочати нове життя. І хочу побажати, щоб твоє минуле це був твій путівник, довідник. Він може мати кілька томів. І коли в тебе ситуація складається знов подібна, ти заходиш в своє минуле і дивишся, кажи: в тебе вже таке було, я вже не хочу повторяти цього. Тому хочеться, щоб ми не нарікали, що нам погано, що нам якось не так, що ми бідні, нещасні, але щоб ми просто з цього минулого взяли хороший досвід. Це також досвід, дорогі у Христі. В певному моменті ми говорили про те, що ця рана, яку нам завдало життя, вона не може бути розкрита, вона не може бути активна, тому що ми зіпсуємо все своє життя. Цю рану треба загоїти. І тоді в майбутньому, коли ти будеш дивитися на цю рану в житті, ти будеш дивитися на це не на як біль, але як на перемогу, що Бог дав тобі силу перемогти те, що було, можливо, навіть дуже складне, щоб собі уявити, що я це перейду, що я це переживу. І ви все ж таки це пережили. І тому ми ходимо до храму, як до лікарні, яка нас повинна вилікувати, щоб ми дійсно були здорові і щасливі. Ну, зазвичай є таких три рівні життя. Живу дуже добре, живу дуже погано, ну і живу як? нормально. Так, як ви кажете, 50 на 50, так? Хочу вас запитати, як ви живете? Дуже добре? Так. Чудесно. Ті, що тут напереді, діти, вони справді живуть дуже добре. Бо ті батьки, які їх сюди приводять, вони їм створюють до цього умови. Ну, і якщо так більш серйозно, то якщо я вас запитаю, як у вас справи, я би хотів, щоб вони були найкращі, але ви скажете, ну, так як у всіх, ні? Ну, живу нормально. А що означає жити нормально? Ну, це так. 50% проблем, 50% щастя. Так чи не так? А я так не хочу, щоб ви так жили. Бо це ненормально. Якщо є 50 на 50, то це ненормально. Це вже зона ризику. Скажу вам один рецепт, але, будь ласка, його не експериментувати і не пробувати. Я просто вам хочу намалювати одну картину. Ніякому разі не для практичного застосування. Чи ви знаєте, як зварити жабу? Якщо ви жабу кинете в гарячу воду, вона вискочить, правда? Але якщо ви жабу покладете в холодну воду і почнете поступово підігрівати, ця вода закипить і ця жаба за 15 хвилин звариться. Якщо ви живете так собі, та як ви кажете, нормально, ну що, він тебе б'є? Не б'є. Ображає? Ну так, коли ображає, але гроші приносить. Ну, якось можна жити. Не можна жити. Як жити? Як жити? І тому такі сім'ї, ну не за 15 хвилин, але деколи за 10, за 15 років стають практично без радості, без щастя, без життя. Тому якщо у вас не буде 80% хоча б радості і щастя, ви не будете нормально жити. І тому не пристосовуйтеся до так званого нормального життя. Ви повинні жити дуже добре. Якщо християни живуть не дуже добре, то хто вже на тій землі має жити дуже добре? І тому я хочу вас запросити не просто до життя, але до дуже доброго життя, до щасливого життя, до благословенного життя. Не варіться, бо зваритесь. Бо коли є проблема, коли ми кажемо, що дуже погано, ми тоді що? Робимо щось, правда? Є криза і дуже зле, ми зосередилися, ми всі об'єдналися, ми сконцентрувалися і ми проблему вирішуємо. А коли ми кажемо, а йому вже нічого не поможе. Чи вже так є, як є, і треба доживати, треба чекати смерті, вже якось та смерть прийде. Ну це стосується старших. Що це за життя? Що це за приклад для дітей і внуків? Ти хочеш вмирати? Ти вмреш. Чесно тобі кажу, що помреш. Але треба гідно прожити. Чого ви спішите вмирати? Треба спішити жити, радіти, бути щасливими. Це щастя передавати дітям. Не спішіть туди, там встигнете. Треба мати ще з чим, бо від того залежить, куди ми потрапимо. Для того, щоб людина жила щасливо. Для того, щоб дійсно життя було наповнене. Є таких три рівні цього життя. Є рівень фізичний, є рівень душевний і є рівень духовний. Невелика премудрість стати одним тілом. Природа, емоції, пристрасть. Велика премудрість стати однією душею. А ще більша мудрість – це стати одним духом. І тому покликання, особливо людей, які живуть сімейним життям, та й кожної спільноти, не тільки рівень тіла, Рівень тіла – це перша сходинка. Наступна сходинка – це рівень душі. І особливо важлива сходинка в моєму житті, чи певна сфера в моєму житті, чи певне наповнення мого життя – це духовний рівень. І тепер перенесемо це на сім'ю. На якому рівні живе моя сім'я? Чи на рівні фізичному, чи на рівні душевному, чи все ж таки на рівні духовному? Для того, щоб функціонувала нормально сім'я, очевидно, рівень фізичний є необхідний. Ці всі три, можна б сказати, рівні є конечно обов'язкові для щастя і повноцінного життя кожної людини. Рівень фізичний що означає? Що я себе нормально почуваю фізично. Що я пильную і дбаю про своє тіло. Бо тіло є храм Духа Святого. І коли тобі кажуть, іди зроби обстеження, іди і зроби це обстеження. Якщо тебе щось болить, піди і зроби нормальне обстеження в лікарів, що відбувається з моїм тілом. Бо якщо моє тіло хворе, якщо я маю температуру, так, я емоційний, нервовий, дратівливий, не можу молитися, мене все дратує, я не маю спокою. Тобто, як би там не було, тіло має важливу роль в житті людини. І в якому воно стані, воно може мені або давати щастя, або давати мені багато труднощів. І тому треба дбати про своє тіло. Цей рівень фізичний – це, звичайно, поїсти, поспати і відпочивати. Якщо людина не спить і не їсть, далі говорити про вирішення якихось інших духовних проблем є складно. Бо їй треба допомоги чисто фізичної, тому вона звертається до лікарів, які лікують тіло. В одній сім'ї багатодітній мама тяжко працювала, ну і зазвичай завжди бракувало грошей. Вона багато часу проводила на роботі, приходила з роботи, ну і, звичайно, далі працювала, готувала, прала, прибирала, та як і кожна мама. Вона втомлювалася. А коли мама втомлювалася, вона кричала на дітей, була незадоволена, скаржилась на життя. І одного разу вона сама собі подумала, це щось я недобре живу. Що ж діти винні в тому, що таке моє життя? І вирішила вона піти до одного мудреця, до одного духовного чоловіка і питає його, скажи мені, будь ласка, як стати хорошою матір'ю? Отримавши пораду, ця мама змінилася повністю. Вона стала виглядати щасливішою, почала більше усміхатися. Хоч грошей в сім'ї не збільшилось, але мама почала себе чути щасливішою. Раз на тиждень вона ходила по закупи, купляла подарунки для дітей. А повернувшись і роздавши дітям подарунки невеличкі чи гостинці, мама на деякий час закривалась у своїй кімнаті. І просила, щоб в цей час ніхто з дітей її не турбував. Ну, але ж це діти. Їм було цікаво, що мама робить в своїй кімнаті. І ось одного разу вони порушили цю заборону і заглянули до мами. Мама сиділа за столом, пила чай і смакувала дуже смачне печиво і цукерки. Матусю, що ти робиш? А як же ж ми? Обурено закричали діти. Тихо, тихо, діти, відповіла мама. Не заважайте мені, я роблю вам щасливу маму. Дорогі мами, зробіть своїм дітям щасливу маму. Відпочивайте. Зробіть щось добре для себе. Що означає полюбити себе? Це зробити собі якусь маленьку приємність. Випий собі смачної кави, якщо ти її любиш. Купи смачних цукерок. Але собі те, що ти любиш. Подивися, якийсь улюблений матч з футболу. Це більше до чоловіків. Хоч жінки також люблять. Піди пройдися по горах, не знаю, на один день поїдь в гори. Така зима чудесна, це просто чудо. Поїдь в інше місто, просто пройдися і відпочинь. Зробіть, дорогі батьки, щасливими своїх дітей. Не виплескуйте на них свою втому. Свої нерви і свої незадоволення. Цей фізичний рівень, він повинен бути задовільний. Наша проблема, що ми часто працюємо, і за деякий час ми вміємо працювати, але не вміємо відпочивати. І це велика проблема. Може, не я би мав вам в церкві говорити, але я вам хочу сказати, що Ісус також сказав до учнів, ідіть і трохи на самоті відпочиньте. Тому що ми часто якось так себе вміємо так загнати, в такий стан, в таке вичерпання, в таке виснаження, що ми приходимо емоційні, дратівливі, нервові, неспокійні. А тоді що? Попробуй з нервовою людиною щось домовитися. А? Складно, правда? Коли щось треба ще таке гарне купити, чи щось там попросити, це вже не... Як бачиш, що мама не в настрої, то краще що зробити? Не рухати її, не чіпати, правильно. Тут так чітко, конкретно, тут краще її не чіпати. Дорогі батьки, зробіть доступ до себе, своїм дітям. Трохи відпочиньте, нормально відпочиньте. Тому навіть Бог сьомий день відпочивав. 6 днів працюй, а 7-й відпочивай. Ні, я ще в неділю мушу. Та то що, то де, то бізнес пропаде. Та сім'я пропаде, то точно. Через таку змучену маму або через такого нервового, втомленого тата. Так, буде проблема в сім'ї. І для чого тобі цей бізнес? Нащо тобі це все? Для кого ти це робиш? Тобто, вчимося відпочивати. Це також мистецтво. Але правильно відпочивати. Бо зазвичай так є, що, це більше чоловікам притаманне, я втомився від сім'ї. Чого ж ти втомився від того, що є найкраще, найцінніше, найдорожче? Ти так же, щоб ти не втомлювався. Тобто, ти повинен мати якийсь час, де ти себе якимсь чином трішечки відмежовуєш і наповнюєш себе. Чи відпочиваєш. Тому фізичний рівень, хочете ви цього чи не хочете, є дуже важливий в нормальному функціонуванні життя людини як особи і, звичайно, сім'ї. Другий рівень, не менше важливий, це, звичайно, рівень душевний. І тут починаються великі проблеми в цьому плані. Якщо я вас запитаю, дорогі жінки, чого хоче від вас чоловік? Я вам перерахую зараз дуже чітко. Що було наварено, так? Випрано, поприбирано, так? І ще один момент – це близькість. І ви тоді в ролі кого? Служанки? Вам так добре? Можеш ти, не можеш, хочеш, не хочеш. Не може так бути. Це все повинно бути, але в межах гармонії. А чого хоче жінка від чоловіка? От чоловік приходить. Що жінка від вас хоче? Гроші приніс? Та що із зарплатою проблеми. До чого ти прийшов? Іди заробляй. Та чоловік не кошельок і не банк. Деколи він може заробити, деколи не може. Він також хоче уваги. Хоче, щоб його вислухати. Хоче, щоб його навіть деколи пожаліти. Бачите, оця проблема взаєморозуміння. Це проблема, що ми не вміємо спілкуватися між собою. Вона втомлена, і він втомлений. А терплять діти. І тому, дорогі у Христі, намагаємося якось все ж таки міняти щось у своєму житті. Є такі певні моменти, чи певні речі, які стосуються особливо чоловіків. Для того, щоб дійсно сім'я була щаслива. Перше. Проявляй з одного боку твердість характеру, а з іншого боку ніжність у відношенні до своєї дружини. Кожна жінка, незалежно від міри її впевненості в собі, потребує чоловіка, на якого можна покластися, з яким їй самій не доведеться бути лідером. Їй необхідний сильний і водночас ніжний чоловік. Я добре кажу, жінки? Добре, ви мене підтримуєте. Дякую. Що каже Біблія? Перше послання апостола Петра, 3 глава. Апостол звертається до чоловіків. Ви, чоловіки, поводьтеся розумно з вашими жінками, як з крихким посудом, істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану, як співспадкоємцями благодатного життя. Тоді ваші молитви не втрачатимуть на силі. Бачите, дуже цікава думка. Апостол Петро пов'язує молитву чоловіка із стосунком до своєї дружини. Якщо ти, чоловічий, хочеш, щоб твоя молитва була вислухана, почута, і благословенне було твоє життя, стався до своєї дружини з великою ніжністю, обережністю, як з крихким посудом, крихким кришталем, стався з великою пошаною. Вона є твоя жінка, але вона є і мати, яка народила для тебе сина чи доньку. Жінка хоче, щоб чоловік її підтримував, особливо в момент труднощів. Вона хоче чути слово «покладайся на мене, ми все подолаємо з Божою допомогою, все буде добре». Цього хоче чути жінка. Вона від тебе очікує певної впевненості. Якщо ти кажеш, не переживай, Бог допоможе, все буде добре, вийдемо з цієї кризи, тоді жінка дістає силу внутрішню, в неї зникає страх. Вона себе чує захищеною таким чоловіком. Друге правило. Часто говоріть хороші слова один одному. Не шкодуйте цих слів. Жінки за природою менше впевнені в собі, ніж чоловіки. Ну, частково це пояснюється тим, що на сучасну жінку покладається занадто багато обов'язків. І побут, і діти. Часто і робота не по смаку. І турбота за старшими. А так як жінка більш емоційно вразлива, їй, як повітря, необхідно постійні слова схвалення і похвали. Чи ви не зауважили, як часто дружина запитує чоловіка, ти мене любиш? не тільки напередодні весілля, але і опісля, і після 5, і 10 років жінка може запитувати чоловіка: «А ти мене любиш?» І запитує не від того, що запідозрила чоловіка в якихось там, так би мовити, гріхах чи поглядах. Ні, їй просто потрібна форма підтвердження. А чоловік нервується, каже: «Хіба те, що я тобі приношу гроші, що я допомагаю, то не означає, що я тебе люблю? Я ж не чекаю кожен день від мого начальника, що він мене хвалив і казав, що я хороший. Я просто намагаюся добре виконувати свою роботу». Ну, це характер чоловіка, дорогі жінки. Ви зрозумієте, що йому треба донести, що він повинен бути щедрий на хороші слова. Дорогі чоловіки, говоріть добрі слова своїм жінкам. Просто жінка по-інакшому влаштована. Ми говорили вже про певні різниці, так? І тому почніть хвалити свою дружину при кожному зручному випадку. Побачите, багато чого в житті зміниться. Одна маленька дівчинка прийшла до своїх подружок і сказала: «Мій татусь казав, що я найкраща. Чи справді я є така? Аби бути справді чудовою, моя подруга Оксана казала, що потрібно мати чудове довге волосся, таке, яке має вона. У мене такого немає. Щоб бути справді чудовою, Іринка каже, що потрібно мати останню модель айфона. У мене такого немає. Аби бути справді чудовою, Іванко каже, що треба бути найрозумнішою відмінницею, ота як там Оля в сусідньому класі. Але я не така. Аби справді бути чудовою, Стефан каже, що треба бути гострою на язик і знати багато модних слів. Але я їх не знаю. Аби бути справді чудовою, Софія каже, що треба жити в найкращому будинку, мати особисту кімнату і все зручне. Але я цього не маю. Щоб бути справді чудовою, Марія каже, що треба носити тільки гарні сукні і наймодніші туфельки. Але я таких не маю. Аби бути справді чудовою, Анна каже, що треба походити з гарної, багатої родини. «Це мене не стосується», – сказала дівчинка. «Але кожного вечора, коли я лягаю спати, татусь обіймає мене і каже: „Дорога донечко, ти справді найкраща, ти прекрасна, ти чудова, і я люблю тебе. Напевно, тато знає щось таке, чого не знають мої друзі. Дорогі батьки, чоловіки, це стосується особливо вас. Говоріть, будь ласка, своїм дітям, особливо дівчаткам, хороші слова. Часто говоріть їм, часто їм говоріть, що ви їх любите. Часто їх обнімайте і цілуйте. Навколо тебе є багато людей, що чекають на слова, які хотіли б почути ще в дитинстві. Говоріть ці слова. Особливо дівчаткам. Для дівчинки батько – це є великий авторитет. Вона завтра буде собі шукати чоловіка, схожого на свого тата. Або буде мати страшні проблеми знайти собі чоловіка, якщо батько є негідний. Тому не шкодуйте цих слів. Найперше говоріть їх своїм дружинам. А далі говоріть їх своїм дітям. Тоді будете дуже сильні. І тоді ви зможете цими словами полікувати такі глибокі рани, які ще з дитинства могли скритися у твоїй дружині. Можливо, в неї не було батька, який казав «я тебе люблю», або занадто був строгий, або занадто був грубий, або вона взагалі не знала, що таке від тата ласка. Чи тато її ніколи не обняв, не поцілував? Вона, можливо, втікала з дому, щоб скоріше вийти заміж, і нарешті вона тебе знайшла. Бо вона хотіла від тебе отримати цю краплинку любові. Тому, дорогі чоловіки, будьте сильні в любові. Будьте щирі в любові. Коли ти будеш щирий зі своєю дружиною, ти проб'єш ці всі тяжкі емоції, цю брилу тих негативних пережиттів в її житті. І тоді ти так глибоко зайдеш в її життя, що ви дійсно об'єднаєтеся як одне ціле. Не тільки фізично, але душевно і духовно. Бо фізично з'єднатися – це не проблема. Нас природа такими створила, що одні тягнуться до других. Але душевно з'єднатися – там є стільки перегородок, там є стільки болю, який тягнеться ще ген-ген, ще може і зачаття. Ця інформація відкладається в утробі матері. Як вона цю дитину виношувала, які емоції вона переживала, що вона вкладала в цю дитину. А опісля дитинство. І нарешті вона зустріла щастя. Вона зустріла тебе. Вона в тобі побачила себе. Вона в тобі побачила доповнення свого життя. Вона в тобі побачила свою половину. Тому прошу вас, спробуйте, так як сьогодні апостол Павло казав, зростати. Зростати у міру Христа. Щоб ми дійсно були справжніми чоловіками, які вміють і захистити, і пожаліти, і пригорнути. Які вміють і сказати правду, і стерпіти, і змовчати. Оце є біблійний муж. Бажаю вам такої сили. Тоді ми будемо всі щасливі. І тоді щедро буде сходити благодать на нас, на наші сім'ї, на наші родини і на нашу дорогу Україну. Амінь.